Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit e 21 janarit, argumentet kryesore. Mes përshtjellimit dhe kotësisë së fjalëve njerëzore, na duhet fjala e Zotit, e vetmja që është busull për udhëtimin ton, e vetmja që mes kaq shumë plagëve dhe humbjeve, është në gjendje të na kthejë në kuptimin autentik të jetës. Ky është mesazhi i Papës Francesku në platformën sociale X, botuar sot më 21 janar në faqen @pontifex. Kujtojmë se të dielën e ardhshme, më 26 janar, Papa do të kryesojë meshën në Bazilikën e Vatikanit, në të dielën e 6 kushtuar fjalës së Zotit, një kremte themeluar nga Ati i Shenjtë më 30 shtator 2019 për të kujtuar rëndësinë e shkrimit shenjtë. Papa Francesku pranoi dorëheqjen nga detyra të nuncit apostolik në Shqipëri, paraqitur nga shkëlqësia e tij Zot Luigi Bonazzi, kryepeshkov titullari Atelës. Kështu njofton në salla e shtypit të selisë së shenjtë. I Zot Bonazzi u emërua nga Papa Francesku si nunc apostolik në Shqipëri më 10 dhjetor 2020. Ati i Shenjtë priti dje në Vatikan një delegacion ekumenik nga Finlanda, shtektar në Rom në festën e Shenjtit pajtor, Shën Enrikut, i cili vazhdon të bashkojë të krishterët e kishave dhe të bashkësive të ndryshme kishtare në lavdrimin e përbashkët lartuar Zotit. Të dëshmosh dashurinë e hyjit, theksoi Papa, është thirrja jonë ekumenike. Mesazhi i Franceskut me rastin e 400 vjetorit të familjes rregulltare Vincenciane. Në të Papa thekson rëndësinë e shërbimit për Krishtin ndër të varfrit për rinovimin e kishës. Ati i Shenjtë shkruan revistës Il Regno, zë me autoritet i koncilit dhe pas koncilit, nënvizon ai. Kujtojmë sot presidentin kosovar Ibrahim Rugova në përvjetorin e kalimit në Amshim. Më 21 janar, kalendari kishtar kremton Shën Anjezën, Virgjër e Martire e lajmet e tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e gjuhës Shqipe në Radio Vatikan, Vatikan News, në studio Katrin Anushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Mos pushoni si lartuar i lutje tona për dhuratën e shmuar dhe të brisht të paqes. Kujtoj i ftese në Shën Henrikut, Papa Francesku drejtuar një delegacion ekumenik nga Finlanda, shtektar në Rom për festën e shenjtit, pajtor të vendit të Skandinav. Audienca u mbajt para ditën e djeshme, 20 janar, në sallën e konqistorit Pallatit Apostolik në Vatikan. Të pranishëm në audiencë me Papën Luteran, Katolik dhe Ortodoks, shoqëruar nga kreu i ri i kishës ortodokse finlandeze, Peshkvi Elias i Helsinkit dhe gjithë Finlandës, i peshkvi Raimo Gojgarola i diocezës Helsinkit dhe i peshkvi Luteran Matti Salomaki. Të pranishëm edhe kardinali Kurt Koch, prefekti i dikasterit Vatikanit për nëzitjen e bashkimit të krishterëve, si dhe sekretari Mzot Flavio Pace.
Come peregrini di speranza stiamo camminando insieme.
Papa i quajti shtektar të shpresës që shtektojnë së bashku këtë vit shenjë 2025. Në këtë rrugtim feje shtoj, na përforcon letra drejtuar hebrejve që thot, ta mbajmë të palëkundur shpalljen e shpresës son, sepse është i denjë për besim, ai që e premtoj, të eci me shpresë, këmgull Papa.
Sant'Enrico è per così dire un'icona di questa speranza.
Ikona e kësaj shpresë është Shën Enriku, i cili vijoi Francesku si lajmtar i paqes, na nxit të lutemi pa ndërprerje për këtë dhuratë të brisht. Duhet të lutemi për paqen, porositi Papa Francesku.
Njëkohësisht Shën Enriku është simbol i unitetit të dhuruar nga Zoti, sepse festa e tij vazhdon të bashkojë krishterët e kishave dhe të bashkësive të ndryshme kishtare për ta lëvdruar Zotin së bashku, nënvizoi. Fakti që shtiktimi juaj në Rom shoqërohet nga kore që me muzikën e tyre nderojnë Zotin, një vetëm tre vet është shenjë e bukur e kumenizmit doksologjik. Faleminderit korit, faleminderit. Kush këndon lutet dy herë?
Rimanendo in tema musicale, potremmo dire che il credo niceno
Duke e vjuar me temën e muzikës, papa nënvizoj se besojma Nikeno Konstantinopojane, të cilën e kemi të gjithë, është partiture jashtëzakonshme feje. E kjo simfoni e së vërtetës është vetë Jezu Krishti, qendra e simfonisë. Kushdo që e dëgjon këtë simfoni të së vërtetës, jo vetëm me vesh, por edhe me zemër, do të preket nga misteri i Zotit që vjen drejt nesh plot dashuri në birin e tij. E mbi këtë dashuri besnike, themelohet shpresa që nuk të zhgënjen, pohoj akoma papa, e që na fton ta dëshmojmë këtë dashuri të mishëruar. Kjo është pikërisht thirrja jonë ekumenike. Në fund të audiencës kërkesa për ta thënë së bashku lutjen e Atynës.
Lutëm që ky përvjetor do me thënës tjetë një rast gëzimit madhë dhe besnikrijet për trirë ndaj konceptit apostullimit misionar bazuar në imitimin e dashurisë preferencialet Krishtit për dvarfrit. Kështu më thuët në një mesaj të papa drejtuar e prorit të përgjithshëm kongregatës së misionit At Tomas Mavrić me rastin e 400 vjetorit jetës kongregatës themeluar nga Shën Vincenz de Pauli me 17 prill 1625. Kjo familje rregullt me emrin Vincencian ka një numër të pafund antarësh në mbar botën, më shumë se 200 kongregata, shoqata dhe organe që kanë si emrues përbashkët karizmen e Shën Vincenz de Paulit, që njet si shejtori i bamirësisë. Bussula e lëvizjes vincenciane, metet karisma e themelusit, gjestet e bujaris vetmohuse të cilit madje e shtyn Luigjin e 13, mretin e Francës, ta emroj ata si këshiltarin e ti të besuar. Ka një sfidë që na shqetëson për të ardhmen. Kemi sy të hapur dhe të reagojmë me njëherë ndaj nevojave të 160 kombeve në cilat ndodhemi. Duhet ndërhym aty ku njerëzit ka nevojë për ndihmë shpirtërore dhe materiale, pohon At Tomas Mavrić, president i Komitetit Ekzekutiv të Familjes Vincenciane dhe prori përgjithshëm i Kongregatës së Misionit dhe Bijave të Bamirësisë të Shën Vincenz de Paulit.
Shpresoj se kremtimet e 400 vjetorit, shkruan akoma Francesku, do të nxjerrin në pahë rëndësinë e konceptit të Shën Vincencit për shërbimin ndaj Krishtit në të varfrit, për rinovimin e kishës së kohës sonë, në udhën misionare në ndihmën ndaj nevojtarëve dhe të varfërve të braktisur në periferitë shumta të botës dhe të mënjanuar në një kulturë sipërfaqësore që shfrytëzon e hedh poshtë. Jam i bindur, vren më tej papa, se shembulli i Shën Vincencit mund të frymëzojë në mënyrë të veçantë të rinjtë, të cilët me entuziazmin e tyre, bujarinë dhe shqetësimin e tyre për ndërtimin e një bote më të mirë, thirren të jenë dëshmitar të guximshëm të Ungjillit në mesin e bashkëmoshatarëve dhe kudo që janë. Familja rregulltare vincenciane vazhdon edhe sot të çojë përpara vepra bamirësie, vazhdon të ndërmarrë misione të reja dhe të ndihmojë në drejtimin shpirtëror, në formimin e klerit dhe të laikve, si shoqëria e Shën Vincenz de Paulit e themeluar në vitin 1833 nga Ilumi Ozanam, një forcë jashtëzakonshme së mirës në shërbim të të varfërve, me qindra mijë anëtar në mbar botën.
Papa kujton dy fondacionet e tjera të jetës rregulltare vincenciane, Vllazërit e Bamirësisë, themeluar në vitin 1617, sot njohura si Shoqata Ndërkombëtare Bamirësie ose Vullnetar Vincencian, dhe themelimin në vitin 1633 së bashku me Shën Luizën de Marjak të Bijave të Bamirësisë, të cilat ati shenjt Bergoglio i përkufizon si një formë revolucionare komunitetet femëror për ato kohë kur murgeshat jeton në manastire, ndërsa Shën Vincenzi deshi që murgeshat e tij të dilnin jashtë kuvendit për të kujdesur për të varfrit dhe të smurt në rrugët e Parisit. Edhe sot thuhet në një njoftim, fëmijët shpirtëror të Shën Vincenzi dëshmojnë një krijimtari të ngjashme me aleancën e familjes vincenciane, me njerëz të pastrej, një nisëm ndërkombëtare kjo e lindur nga shembulli i Shën Vincenzit, i cili në 1643 në Paris ndërtoi 13 shtëpi për të varfrit, duke u siguruar njerëzve të varfër një strehim të përballueshëm ekonomikisht.
Z me autoritet i koncilit dhe pas koncilit në Itali. Me këto fjale përshkruan Papa Francesku revistën e studimeve fetare dhe kulturore Il Regno, mbretëria, në një letër dërguar më 1 janar me rastin e 70 vjetorit të themelimit të saj. Papa nënvizon rolin themelor të revistës në debatin kishtar dhe kulturor italian. E ka shoqëruar jetën e kishës duke ushqyer kërkesat e saj për reforma, sipas frymës për të rritse të koncilit. Edhe sot kryen një punë të vlefshme informative programimi, dokumentimi dhe interpretimi të kohës sonë.
Edhe kryepeshkvi i Bolonjes, kryetari i konferencës i peshnore italiane, kardinali Matteo Zuppi, i dërgoi gjithashtu një mesazh të ngjashëm redaksisë dhe drejtorit të saj. Për kardinalin, revista ka dhënë dhe vazhdon të jap një kontribut themelor në jetën e kishës italiane. Ajo ka ndjekur me kujdes sfidat kryesore të rinovimit, duke filluar nga katekizmi, përhapja e formimit teologjik, reformimi i strukturave institucionale kishtare dhe përtritja e shërbesave. Mbretëria, sipas kardinalit, ka dhënë gjithmonë një kontribut veçantë në dialogun ekumenik dhe ndërfetar. Për sa i përket analizës dhe kuptimit të strukturave shoqërore dhe politike, ajo është karakterizuar nga një vizion post-ideologjik, duke dokumentuar dhe duke interpretuar në mënyrë kritike ndryshimet radikale kombëtare dhe ndërkombëtare.
Letra që Papa Francesku na dërgoi më 1 janar 2025, ditën e parë të këtij përvjetori, së bashku me atë të kardinalit Matteo Zuppi, shkruan drejtori Gianfranco Brunelli, përfaqëson një akt bujarie që na nderon dhe na ngushëllon, duke mbyllur edhe ndonjë kriz të largët, na kënaqë e inkurajon, duke hapur edhe një herë horizontin e detyrës sonë. Ndoshta ajo kokër e sinapit, e hedhur shumë vite më parë, është bërë vërtet një bimë e mirë. Revista ka qenë dhe është një mjet i lirë informacioni dhe dokumentacioni fetar e kulturor, vazhdon Brunelli, vend analize e takimi ndërmjet atyre që kanë të njëjtin frymëzim të krishterë, vend ballafaqimi me njerëz të kulturave dhe feve të ndryshme, por që kanë për zemër parimin e lirisë dhe të dinjitetit njerëzor, sepse ato janë pasqyra njerëzore e Zotit.
Si sot, me 21 janar 2006, ndroi jetë presidenti historik i Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova, simbol i udhës pasore drejt fitores pavarësis, pris i vlerave demokratike, qëndresës qytetare, misionar i paqes, vizionar dhe arkitekt i pavarësis së shtetit Kosovës, mik e bashkëbiseduës i shmuar i bashkësis nërkomtare në Balkan. Dr. Ibrahim Rugova denonsoj gjendje në rand të drejtave njërzore në Kosovë duke ndërkomtare komentarizuar këtë çështje, e qoi zërin duke kërkuar respektimin e dinjitetit të çdo njeriu dhe të një populli të tërë. I frymzuar nga personalitete të mëdha të skaluara së kohës, si peshkvi i madh shqiptarim Zot Pjetër Bogdani, Gandhi, Martin Luther King, Havel, Papa Shën Gjon Paul II dhe Shënon Teresa, Gonxhe Bojagjiu, Doktor Ibrahim Rugova jetoi e veproi deri në fund për popullin dhe vendin e tij, duke lënë kështu një trashëgimi të jashtëzakonshme si njeri i kulturës, si kultivuos i paqes e burr shteti largpamës. Ja fjalët e presidentit Ibrahim Rugova në njërën nga intervistat që realizuam me të më 1999 mbi figurën e kryepeshkut shqiptar Imzot Pjetër Bogdani dhe mbi personalitetin e shenjtës shqiptare Nën Terezën. Presidenti Rugova rrëfen se pati një takim të vetëm me Nën Terezën në vitin 1995 në aeroportin e Romës dhe kujton mbresat e pashlyshme nga biseda prekse me bijen motrën e nënën e popullit shqiptar Gonxhe Bojagjiun. Nga arkivi i redaksisë shqipe të Radio Vatikanit Vatican News, ju propozojmë disa fragmente nga intervista e Don David Gjugjes me presidentin Dr. Ibrahim Rugova, realizuar në vitin 1999.
Zoti president, çfarë mund të na thoni mbi figurën e kryepeshkut shqiptar Imzot Pjetër Bogdanin?
Është një simbol, një figurë e madhe për kulturën tonë, për shqiptarët, po ashtu edhe për mua, dhe pas studimit që bëra para sa vitesh, ishte një zbulim i madh për arsye se në kuneusin e tij të njohur profetarum, gjeta mbarë dijen njerëzore, filozofinë, teologjinë, gjitha fushat e dijes dhe të mendjes njeriu i cili ai që në atë kohë kishte vend në gjuhën shqipe dhe në gjuhën italiane. Bogdanin personalisht të kam si një shëmbëlltyr, të Bogdani kam gjetur një frymëzim të vazhdueshëm edhe në momentet vështira tash kur janë në këtë jetë të vështirë politike edhe në Kosovë.
Zoti president Ibrahim Rugova, personaliteti më i shquar i botës shqiptare në nivelin botror është padyshim Nën Tereza. Çfarë mendoni ju për të?
Nëna Tereza është një nën tipike shqiptare, pra një sublimim i vujtjeve, i të mirave që ka pasur nëna shqiptare gjatë historisë, dhe merita e nënës Tereza është që këtë figurë të nënës shqiptare me shembullin e vetë të jetës, me figurën e vetë, me veprat e saj, e ka ngritur në nivel botëror, dhe gjithsesi nënat shqiptare, edhe gjatë kohës, po flas për Kosovën, të luftës, po na për fatkeq kemi pasur shumë luftra gjatë historisë, po gjatë luftës së fundit, ka qenë një prehje, ka qenë një simbol për gruan shqiptare, edhe në Kosovë, po edhe në gjitha viset shqiptare. Prandaj, unë mund të them edhe sekretari i Kosovës se nëna Tereze ka qenë një simbol edhe në kohërat më të vështira, po edhe sot një simbol, një shembull se si duhet të punojmë në bazë të dashurisë, të mirësisë, të bamirësisë, të solidaritetit. Dhe them se si gjithë njerëzit e mëdhej që kur të fillojnë punë të ndryshme, njerëzit e thjeshtë na duken në njerëzve të thjeshtë si punë të vogla, por më vonë ato bëhen punë të mëdha, siç ka vepruar nëna Tereze. Po mua më ka frymzuar shumë gjatë kësaj kohë prej që merrem me punë edhe të shtetit të Kosovës, edhe që kemi formuar shtetin modern të Kosovës, pra nëna Tereze kam pasur si një shembull të dashurisë, të paqes, të mirëkuptimit mes njerëzve, të shërbimit për popullin e vet, për kombin e vet. Po them ka qenë edhe një ideal, një prehje. Unë kam takuar vetëm një herë nënën Tereze në aeroportin e Romës, rastësisht, por veprën e saj e njoh shumë mirë, por edhe ato pak çaste që i kem kaluar, në kur prezentova si president i Kosovës i rrodhën lotët, pra ishte në vitin 1995 në aeroportin e Romës, dhe dëshiroj sukses edhe punë, edhe kishte një ndjenjë në zemër popullin e Kosovës dhe popullin shqiptar që ka dëshmuar edhe me veprë. Unë pa them, nuk ka dalur rastësisht, pra është një sublimim shekullor i kulturës shqiptare, i traditës shqiptare, nëse mund themi prej asaj ilire, romake, të krishtere, më vonë, një fondacion që ka të madh populli shqiptar, si një populli lashtë, pra është një sublimim i nënës shqiptare, pra nëna Terezë, dhe shëndrimi saj është një përjetësim i filozofisë saj, merë një formë institucionale dhe kanonike. Do të thotë, ajo ka arritur që një punë që ka filluar, ta bëjnë institucion, edhe t'ja tërheq vëmendjen botës, se është edhe kjo që duhet ta bëjnë njerëzimi, njeriu për njeriun, dhe sistemi në shqiptarët është një nënë e madhe, një nën loke, e tjera, që kemi shumë sinonime për nënën shqiptare, dhe po ashtu mund të themi se në basë Skënderbeut, që ka futë popullin shqiptar në historinë moderne të Evropës, të përëndimit të botës, nëna Tereze e ka inkuadruar popullin shqiptar sot në universin, në botën globale të sotme, që ne identifikohemi me te dhe ajo identifikohet me ne, por është e gjithë njerëzimit dhe kjo është një ndër kontributet më të mëdha të nënës Terezë, meritat më të mëdha që ja ka bërë kombit shqiptar, pra Kosovës, popullit të saj dhe të gjithë shqiptarve, dhe po ashtu është merit që ka arritur këtë sublimim të popullit ton, që ja jap njerëzimit e ta bëjë të njohur për gjithë njerëzimit. Prandaj është dhe një përjetësim i popullit tonë në historinë moderne dhe në kohrat që vijnë.
Më 21 janar, kalendari liturgjik romak kujton shenjtën Virgjëre Martire Romake Anjesën, kulti së cilës është shumë i lashtë.
Martirizimi për shën Anjesën kishte kuptimin e pranimit lirë, të fisëm, të flimit, jetës së saj tre, plotësisht e pa asnjë rezervë që u ngjilli të kumtohej si vërtetësi e si bukuri që ndriçon jetën. Në martirizimin e Anjesës, përballuar me guxim të pashoqsh në stadiumin e Domicianit, shkëlqen përgjithmonë bukuria e njeriu që i përket Krishtit pa kurrë lkundje, duke ia besuar gjithë vetveten atij.
Me martirizimin pati vërejtur Papa Ratzinger, Anjesa vulos edhe një element tjetër të jetës së saj, virgjërinë për Krishtin e për Kishën. Dhurimi i plot përmes martirizimit përgatitet nga zgjedhja e lirë, e vetdijshme dhe e mirë menduar e virgjërisë, dëshmi e vullnetit për t'i përkitur plotësisht Krishtit. Nëse martirizimi është akt heroik përfundimtar, shkruan Benedikti XVI, virgjëria është fryt i miqësisë së përhershme me Jezusin, që fiton pjekurinë në dëgjimin e përhershëm të fjalës së Tij, në dialogun e lutjes, në takimin e Eucharistik. Anjesa ende e re kishte mësuar se të jesh dishepull e Zotit do të thotë ta duash, duke vënë në lojë gjithë jetën. Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.